gjuhës të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se bisedimet me Beogradin janë të vështira. Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë tejet negative deklarimet e Gruevskit kundër politikave evropiane. Grev 48 orëshe në Greqi. Për këto dhe zhvillime të tjera mohësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikatat që përfaqësojnë rreth gjysmën e fuqisë punëtore të Greqisë pritet të fillojnë një grev 48 orëshe sot. Ata do të protestojnë kundër paketës gjithëpërfshirëse të masave shtrënguese që po pritet të kalojnë në parlament këtë javë. Kryeministri Jorgo Papandreou ka bërë një apel të fundit për mbështetje të martën mbrëma, duke e krahasuar situatën e Greqisë me një luftë dhe u ka thënë deputetëve të partisë në pushtet PASOK se ishte detyra e tyre të mbështesnin masat e reja. Paketa përfshin ulje të mëdha të pagave në sektorin publik, të pensioneve si dhe rritjen e taksave. Britania ka ngrirë pasuritë e 5 personave si pasojë dyshimeve për përfshirjen e tyre në një komplot iranian për të vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara. Ky aksion përfshin dy të akuzuarit Mansort Arbabsiar, një 56 vjeçar iraniano-amerikan, dhe Gholam Shakuri, një antar i dyshuar i forcës së Kudsit të Iranit, i cili është i lirë. Sekretari i jashtëm britanik William Hague i tha Reutersit se po priste që vendet e tjera të Bashkimit Evropian të ndërmarrin marin hapa të ngjashëm. Amnesty International thot se shumë vende që tani po mbështesin protestat në lindjen e mesme kanë qenë vetë furnizues të disa armëve të përdorura kundër demonstruesve. Në një raport të ri, Amnesty International ka studiuar transferimet e armëve në Egjipt, Libi, Jemen, Siri dhe Bahrein që nga viti 2005. Sipas këtij studimi, në mesin e furnizuesve kryesor me armë për këto vende ishin Rusia, Shtetet e Bashkuara, Franca, Republika Çeke si dhe Bullgaria. Ky grup thot se vendet duhet të forcojnë kontrollet e eksportit të armëve për të shmangur rrezikun që këto armë të përdoren për shkelje të drejtave të njeriut. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Zenel, Verju i Kosovës mbetet ndër temat më të komentuara. Ka diçka në shtypin kosovar rreth kësaj çështje sot?
Po, Lira, duke vënë pas se Verju i Kosovës ende mbetet jashtë kontrollit institucional, e përgjithshme Kosovës sot thekson se sfida aktuale janë barikadat e serbëve të zemruar me pavarësinë e Kosovës dhe të mbështetur nga Beogradi zyrtar. Gazeta ka vënë dukje se bandat kriminale në veri po shkojnë në ekstrem duke shkelur edhe të drejtat e njeriut me detyrimin e fëmijëve për të barikaduar dhe penguar ushtarët e NATO-s. Në këtë kuadër, Gazeta Kosova sot vlerëson se përderisa në veri nuk janë përmirësuar kushtet, mekanizmat e sigurisë nuk mund të tolerojnë pafundësisht këtë situatë dhe pas përfundimit të ultimatumit të KFOR-it, këtë të mërkur për zhbllokimin e rrugëve, mbetet të shihet nëse serbët do të japin fund kësaj aventure paligjshmërie apo do të dalin përpara makinave të NATO-s. Sipas Kosovës sot, edhe në rast të provokimit të incidenteve dhe të përshkallëzimit të situatës, sërish do të psojnë vetë banorët e Verjut, pasi, siç nënvizon gazeta, masat e sigurisë do të shpërsohen dhe kontrollet do të jenë të rrepta. Elvira?
Po, Zenela, ka ndonjë koment rreth dështimit të privatizimit të PTK-s?
Po, Elvira, edhe kjo çështje vazhdon të trajtohet. Gazeta Express vlerëson se vendimi për shpalljen e dështimit të privatizimit të PTK-s ka prekur thellë në bilancin dhe stabilitetin buxhetor të Kosovës, që përfshin një kaptim të gjerë edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se në raportin e progresit ndër të tjera thuhet se deficiti buxhetor është planifikuar të jetë 227 milionë euro, kurse financimi i tij është dashur të bëhej nga grantat e drejtpërdrejta, pranimet e privatizimit nga shitja e PTK-s e tjera. Mirpo, siç kanë dhënë re përditshmja Express se asnjëra prej tyre nuk do të shfrytëzohen si vjet, prandaj mbetet e hapur mundësia financimit të deficitit, i cili në këtë rast mund të bëhet vetëm nga rezervat buxhetore, me kusht që ato të kompensohen përmes aranxhimit të ri të fondit monetar ndërkombëtar dhe shitjes së PTK-s si kompani më fitimprurëse në vend. Sisoj, siç shënonizon gazeta, ka rrezik që Kosova të hyjë në një periudhë të jo stabilitetit buxhetor, por raporti nëntëmujor i buxhetit tregon për rritje stabile të parasë dhe se shpenzimet sillen brenda kornizave të përcaktuara. Por e tërë kjo rehati, siç thekson gazeta, mund të prishet poqëse nisin pagesat e pakontrolluara në 3 muajt e fundit të vitit, siç ndodh zakonisht. Elvira?
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga përditshmja zëri, Elvira, veçojmë vlerësimet e gazetës për fjalimin e presidentes Yahya Aga në përvjetorin e 12 të Partisë Demokratike të Kosovës. Gjykuar sipas fjalimit në këtë përvjetor, gazeta thekson se nuk është dalluar nëse presidentja aktivete Yahya Aga është presidente e gjithë qytetarëve të Kosovës apo antare e Partisë Demokratike të Kosovës. Sipas zërit, presidentja Yahya Aga gjatë fjalimit para antarëve të PDK-s ka lavdruar partinë e kryeministit Hashim Thaçi më shumë se sa vetë lideri i saj. Përfaqësuesja e Unitetit të Popullit, të HN-n, e ka harruar këtë mision duke folur sikurse në Kosovë të ekzistonte vetëm Partia Demokratike e Kosovës, së cilës ja ka atribuar të gjitha meritat për organizimin e luftës dhe bërjen e saj, krimin e institucioneve, pavarësimin e vendit e deri te integrimi në mekanizmat ndërkombëtar. Ky fjalim i presidencës, sipas të përditshmes zëri, ka prekur në palcë partitë të tjera në vend, antarët të cilave me ironi shtrojnë pyetjen nëse presidentja ka lexuar fjalimin e saj apo i është ngatruar me atë të kryeministrit dhe kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Bisedimet me Serbinë janë të vështira dhe të gjata, ka deklaruar kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili e ka rikujtuar qeverinë e Kosovës se përvoja e bisedimeve me Beogradin nuk është as pak e mirë. Nga ana tjetër, opozita kërkon të rrjeqen e Prishtinës nga këto bisedime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se një vlerësim më korrekt rreth bisedimeve dhe ecurisë tyre duhet ta jepë vetë qeveria Kosovës, ndërsa nuk beson që ky proces deri më tani ka devalvuar. Krasniqi megjithatë rikujton qeverinë se bisedimet me Serbinë janë të vështira, pasi që ky vend, nënvizon ai, nuk është i interesuar për zgjidhjen e problemeve ndërshtetërore.
Unë nuk muj me thënë nga kjo që kemi, as po dështojnë, as nuk po dështojnë, por ne kemi thënë për fillime që bisedimet do të jenë të vështira, do të jenë të gjata dhe nuk është lehtë me biseduar me Serbinë sipas përvojës sonë, dhe përvoja jonë është edhe para luftës, edhe në Rambuje, edhe në Vjenë, kështu që gjatë gjithë kësaj periudhe është treguar se Serbia vështirë pajtohet edhe me ata që pajtohet.
Ndërkohë, opozita vazhdon të bëjë thirrje qeverisë që të lëshojë bisedimet dhe të orientohet në normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës. Ish-ministri i jashtëm Skender Hyseni, aktualisht deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se sjelljet e qeverisë së Kosovës kanë ndikuar që Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit të rekomandojë krijimin e një agjende gjithëpërfshirëse për verin, që sipas tij duhet të jetë shqetësuese për Kosovën.
Kjo kërkesë në raportin e progresit është një nga kërkesat shqetësuese dhe hapësirën për të gjendur kjo kërkesë në raport progresit e ka krijuar qeveria e Republikës së Kosovës me veprime gjysmake ose me improvizime në veri të papregaditura asnjëherë, tash të posilë, dhe krejt kjo ka krijuar një hapësirë krejtësisht panevojshme që Komisioni Evropian të dalë me kërkesa shtesë për Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se mungesa e strategjisë gjithëpërfshirëse të qeverisë së Kosovës për verin mund të ndikojë që të tjerët të propozojnë zgjidhje të cilat sipas tij mund të mos jenë në harmoni me interesat e vendit. Ramadani thotë se normalizimi i gjendjes në veri duhet të jetë prioritet, kurse i rekomandon qeverisë që të dalë nga procesi i bisedimeve me Serbinë.
E vetmja mënyrë që parandalon vendosjen e veriut në tavolina biseduese në kuptimin politik është normalizimi i situatës atje, sundimi i ligjit dhe investimet ekonomike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Ndrojmë temën e informacionit. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka vazhduar me prononcimet kundër politikave të Bashkimit Evropian. Deklaratat e këtilla të Gruevskit janë vlerësuar si katastrofale nga partitë opozitare dhe ekspertët. Korrespondenti ynë Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Qëndrimet e kryeministrit Nikola Gruevski kundër rekomandimeve të BE-së të shprehura në intervistën për agjencinë shtetërore të lajmeve MIA janë vlerësuar katastrofale si nga partitë opozitare ashtu edhe nga ishët diplomatët Maqedonas. Vlerësimet e Gruevskit se Komisioni Evropian qëllimisht të nënvizon disa fusha kritike për të ushtruar presion ndaj vendit për zgjidhjen e çështjes së emrit e që do të përfundojnë me heqjen e statusit të shtetit kandidat për Maqedoninë nga Tito Petkovski, lider opozitar, konsiderohen si konfirmim i politikës anti-evropiane të kryeministrit aktual.
Mislim dhe ka e toa katastrofalno za Makedonia, od parenje të nevojna so Evropska ta Unia.
Mendoj se është katastrofale për Makedoninë hapja e luftës me Bashkimin Evropian dhe Bashkësinë Ndërkombëtare, pasi ai qëndrime negative kishte edhe ndaj ambasadorit Amerikan. Konsideroj se një politikë e tillë është skajshmërisht e dëmshme për interesat afaqjate të vendit. Mendoj se e qen nga momenti kur filloi me politikë nacionaliste të kundërvijet Evropës dhe me politikë nacionaliste të kundërvijet nacionalizmit grek, ishte e qartë se Gruevski nuk e ka ndërmend të bëjnë kompromis për çështjen e emrit, deklaroi Tito Petkovski, një nga liderët e koalicionit opozitar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeveritar me partinë Gruevski dhe VMRO-DPMNE, nuk kanë komentuar direkt të prononcimin e kryeministrit, por kanë shprehur qëndrimin e saj që mbështet raportin e progresit të BE-së, të cilin e kritikon Gruevski.
Përveç rekomandimeve qëllimira se i përket reformave, ne kemi nënvizuar veçanërisht porosin për çështjen e emrit, zgjidhjen e çështjes së emrit, për të cilën ne po punojmë dhe kërkojmë edhe bashkëpunim nga të gjithë që sa më shpejt është bllokohet ky problem ose ky proces që edhe të zhbllokohet në fakt edhe rruga drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, që mbetet edhe prioriteti kryesor i jonë edhe i qeverisë.
Deklaroi zëdhënës e i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani, por ndryshe nga bëdija, Gruevski vlerëson se vërejtjet e BE-së nuk janë me qëllimet e mira, janë të pandershme dhe jo parimore, që rënojnë imazhin evropian tek qytetarët, duke e përquar tek ata porosinë e keqe për Evropën. Gruevski për agjencinë MIA ka thënë se gjithçka në raportin e progresit është bërë me vetëdije. Një nga mënyrat e arsyetimit është të na shpallin si të paaft dhe ta tërheqin rekomandimin dhe ta përmirësojnë komoditetin e tyre. Për ta bërë këtë, atyre u duhej që këtë vit të na e ulin notën me qëllim që ta përgatisin terrenin për vitin e ardhshëm. Kjo është një porosi që duhet ta kuptojmë dhe ne e kemi të qartë, ka theksuar Gruevski. Duke e komentuar pozicionet e këtilla të qeverisë aktuale, Denko Malevski, ishte ministri i jashtëm, thekson.
Mislim deka premierët ja ka zhua svoja të vistina i to atreba një da go razbereme.
Mendoj se kryeministri a thot të vërtetën e ti. Këtë ne duhet të kuptojmë pasi presionin dhe ti për ndryshimin e emrit të shtetit nuk do të rezultoj me sukses. Për kundrazi, do të apërkecoj edhe mëtej qëndrimin ton për këtë qështje. Pra ne duhet të kuptojmë se kjo garnitur qeverisës e nuk është e gatshme të përmbush kushtet e BE-s në raport me integrimin e vendit, thot Malevski. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thot se bisedimet me Beogradin janë të vështira. Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë të jetë negative deklarimet e Gruevskit kundër politikave evropiane. Grevë 48 orëshe në Greqi. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit të sotëm. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për t'i marrë informacionet më të reja ndërkohë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani, i cili bëri realizimin teknik të këtij emisioni, dhe unë Edir Blaca nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.